азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Арбаңыз кадырман угарман, 31 март жума күнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар: политклиника медиасы мега компаниясын мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатуудагы күмөндүү жагдайлар жана бул иште Максим Бакиевке байланышы мүмкүн болгон адамдар тууралуу иликтөө чыгарды.
Ошол учурдагылар алмашкан учурда Максим Бакиев ошол өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып соттук териште жүргүзүп атты. Ошол негизиндечи.
Кара Суу районунда мектепте уланган 43 окуучунун 23 ооруканада жатат.
Башын байланып анын ичин боруп баштап эле андан кийин болсо сезимип калды.
АКШ жана Европадан Кыргызстанга унаа ташып иштеген ишкерлер 500 ашык унаа Беларусьтун бажысынан өтө албай турганын айтып чыгышты. Кыргызстанда соңку жылдарда оппозициялык партиялар жана кыймылдар дээрлик жок болуп кеткени айтылууда. Оппозициянын азыркы абалы кандай деген суроого жооп издейбиз жана Орусиянын ондогон таанымал аткаммерлери менен ири ишкерлери Кыргызстандын жарандыгын алышкан. Бул тууралуу кеңири баян бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Айнура Жекше кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москва шаарынын Лефортово соту Wall Street Journal гезитинин тыңчылыкка шектелген кабарчысы Эван Гершковичти 29 майга чейин камоо чечимин чыгарды. Бул тууралуу Орусиянын маалымат агенттиктери жазды. Америкалык журналист 29 мартта Екатеринбург шаарында коопсуздук кызматы тарабынан кармалган. ФСБ Гершкович АКШнын тапшырмасы менен аскердик өнөр жай комплексинин ишканаларынын бири тууралуу маалымат чогултуп жүргөн деп эсептейт. 30 мартта Орусияда 6 жылда иштеп жүргөн журналист Вагнер компаниясы тууралуу материал даярдап жүргөн жеринен Екатеринбургда дайынсыз жоголгону белгилүү болгон. Басылманын редакциясы ФСБнын айыптоолорун четке кагып, кабарчысын дароо кое берүүнү талап кылды жана анын коопсуздугунда тынчсызданып жатканын кошумчалады. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму окуяны комментарийлеп, журналисттер бутага айланбашы керек деп твиттерге жазды. Орусияда тынчылыкка айыпталгандар 12-20 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кыргызстанда президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Даярбек Орунбеков АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен жолугуп, өлкөнүн маалымат айдыңындагы кызматташуу маселесин талкуулашты. Орунбеков жолугушууда кыргыз тарап сөз эркиндиги жана демократиялык коомдун принциптерин карманаарын, Кыргызстанда көз карантысыз медианын иши үчүн бардык шарттар түзүлгөнүн айтканын маалымдады. Тараптар азаттык медиа мекемесинин айланасындагы кырдаал тууралуу да сүйлөшүп, азаттыктын көз карандысыз журналистиканы өнүктүрүүдөгү өзгөчө ролун белгилешти. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттыктын ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен сотко арызданганы быйыл 23 январда маалым болгон. Министрлик эл аралык компаниянын Настоящее время телеканалы жарыялаган кыргыз-тажик чек арасындагы окуя тууралуу видеоматериал вебсайтынан өчүрүлө электигин жана ал социалдык түйүндөр аркылуу тарап жатканын белгилеген. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Настоящее время телеканалы боюнча коюлган айыпты четке кагып, азаттык кыргыз өкмөтү кандай кадамга барса да бизге ишенген аудиторияга кызмат кылууну улантат деп комментарий берген. Ушул тапта азаттыктын сайты жана банк эсептери боюнча бир нече сот иштери уланып жатат. Март айынын башында эл аралык Freedom House уюму Кыргызстанды 3-жү жыл катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун билдирген. Ушул тапта 20 ашык саясатчы, блогер, активист Гемпир Ават иши боюнча айыпталып камакта отурат. АКШ президенти Джо Байден шаршембиде дүйнө жүзүндөгү демократияны колдоо максатында кошумча каражат бөлүнөрүн жарыялады. Мамлекет башынын демилгеси менен өтүп жаткан демократия үчүн саммитте Байден демократиялык мамлекеттер авторитаризм менен тирешипте алсырабастан күчтөнүп жатканын айтты. Демократия бул оор эмгек. Демократиянын иши эч качан аяктабайт, эч качан токтобойт. Аны дайыма коргош керек. Биз өз милдеттенмелерибизди дайыма бекемдеп турушубуз керек, деп айтты Байден. Reuters агенттигинин жазганына караганда, америкалык лидер коррупция менен күрөшкө, аделет жана эркин шайлоолорду өткөрүүгө, демократиялык өкмөттөрдү колдогон технологияларды алга жылдыруу үчүн 690 миллион доллар бөлүү пландалып жатканын билдирди. Саммитке 121 мамлекеттин лидерлери чакырылган. Freedom House укук коргоо уюмунун баамында алардын баардыгын эле демократиялуу өлкө деп атоого болбойт. Саммит негизинен онлайн режимде өтүүдө, буга чейинкиси 2021 жылы уюштурулган. Бир катар бөйөкмөт уюмдар авторитаризм тескерисинче глобалдык алкакта жайылып жатат, ал эми демократиялык мамлекеттердин саны азайып баратат деп эсептешет. Москва менен Бейжин иш чарага чакырылган эмес, алар саммитти өткөрүүнү эки жүздүүлүк деп сындашты. Казакстандын Маңгыстау облусунун Жетибай айылында 14 киши ачкачылык жарыялады. Жетибай мунай кенинин жанындагы айылдын 100 чакты жашоочусу 27 марттан бери жергиликтүү тургундарга вакансияларды көбөйтүүнү талап кылып тынч акция өткөрүп келатат. Тартип коргоочулар иш чараны мыйзамсыз деп аташууда. Буга чейин алар президент Касым Жомарт Токаевке жана облус акими Нурлан Ногаевке кайрылуу жасап, ишке орношуу маселесине кийлигишүүнү өтүнгөн. Ошондой эле нааразылык акциясынын катышуучуларын куугунтук тонун токтотууга чакырышкан. Шейшембиде Маңгыстау мунай газ компаниясы социалдык маселелерди чечүүгө көңүл бурууда деген маалымат таратуу менен чектелген. Аймактын жетекчилиги ачкачылык кармаган айыл тургундарынын талаптарына комментарий берген жок. 2 апрель күнү Бишкектин 145 жылдыгына карата вело жарыш өтөт. Шаардык мэриянын маалыматына караганда жарыш жекшемби күнү саат 9:00 Ала Тоо аянтынан башталат. 1.5 сааттан кийин түштүк магистралдагы Дайыр Асанов атындагы эс алуу багында жыйынтыкталат. Иш чара майрамдык театрлаштырылган оюн зоок программасы, улуттук филармониянын симфониялык оркестринин жана эстрада ырчыларынын концерти менен коштолот. Вело жарыштын катышуучуларынын коопсуздугуна шаардык патрулдук милиция кызматкерлери көз салмакчы. Вело жарышка катышууну каалагандар алдын ала катталууга тийиш.
Чоң рахмат. Айнура Жекше кызы айтып берген бул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит.org деген дарегибизде. Эгер биздин сайтыбызга кире албай жатсаңыз, анда VPN деген платформадагы тиркемелер аркылуу кирсеңиз болот. Же болбосо Instagramдагы азаттык чекит KG деген баракчабызга жазылсаңыз, жаңылыктарды улам коюп жатабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет бүгүн Чүй облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жашы ыктымал деп билдирип жатат. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 15-20, Таласта 14-19, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 20-25, Ысык Көл облусунда 10-15, Нарын облусунда 8-13 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында да жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Политклиника медиасы мега компаниясы мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатуудагы күмөндүү жагдайлар жана бул иште Максим Бакиевке байланышы мүмкүн болгон адамдар тууралуу иликтөө чыгарды. Кимдин гана болбосун көзүн кызарткан кирешелүү ишкана былтыр гана Кыргызстандын жарандыгын алган Евгения Судец жетектеген мекемеге өткөнү турат. Политклиниканын жолдошу болушу мүмкүн деген Владимир Андросиктин Максим Бакиевке байланышы бар экен жазды. Бакыт Төрөгелдин уксак.
Политклиника медиасы Меганы Максим Бакиевдин жакындары башкарууну көздөп жатышат деген иликтөө жарыялады. Анда өкмөт 100% ээлик кылган Мега деген бренд менен таанымал Альфа Телеком уюк операторун кайра эле мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатууда бюджетке бир тыйын пайда түшпөй турганы айтылат. Иликтөөдө мурдагы Мегаком, жакында эле Мега деп өзгөртүлгөн ишкананын тарыхы, акциялары кантип колдон колго өткөнү тууралуу баяндалат. Биз анын ичинен Максим Бакиевке байланыштуу бөлүгүнө токтолсок. Политклиниканын маалыматына караганда 2005 жылы Penwell Business Limited компаниясы Меганын негиздөөчүсү Bimacom LTD ишканасындагы 49% үлүшүн Максим Бакиевке тиештүү делген Foreign Enterprises Limitedге өткөрүп берген. Максим Бакиев кол алдында иштеген Алексей Елисеев аркылуу калган 51% да алып Меганы толук көзөмөлдөп калган. Кийин Penwell Business Limited компаниясы Бакиевтер уюк операторундагы акциясын алдамчылык жана рейдерлик жол менен тартып алган деп билдирген.
Penwell Business Limited деген немеге ээлик кылган? Тиги Ivens Telecom'ун дочерник немеси компаниясы болгон да. Ошондо деген учредитель болгон алчы, Андросик негиздөөчүсү да, Дмитрий Вантер деген эки адамчы. Анан ошол жакта деген Максим Бакиев деген 49% үлүшүн ага чейин өткөрүп алган да жанакы өзүнүн Foreign Enterprise Limited дегенгечи. Анан ошондо деген негиздөөчүлөр алар деген ошол Андросик менен Ивантер деген орусиялык бизнесмен Глеб Огняниковке деген өзүнүн үлүшүн сатып жиберет да экөчү. Ошону учредительдер алмашкан учурда Максим Бакиев ошол өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып соттук териштирүү жүргүзөт да ошол негизиндечи. Анан ошол негизинде сот тарабынан ошол болгон 100% деген немеге өтүп калат да, Максим Бакиевдин компаниясы өтүп кетет да.
Деди политклиниканын журналисти Тыныстан Асыпбек. Редакция Bimacom LTD кийин Ысык Көл инвестициялык банкынан 80 миллион доллар насыя алып каражатты кайтарбай койгонун, жыйынтыгында сот ишкананы банкка өткөрүү чечимин чыгарганын кошумчалады. Банк Бимаком ЛТД'ны Максим Бакиевтин жакындары ээлик кылган Редитто компания жана Грета ишканасына саткан. Насыя берилген учурда Ысык-Көл инвестициялык банкынын президенти Садыр Жапаровдун эжеси Райкул Жапарова жетектеп турган. Максим Бакиевтин жакын адамы Алексей Елисеев Альфа Телеком компаниясын негиздеп Редитто компания жана Гретанын активдерин сатып алган. 2009 жылы Бимаком ЛТД'нын лицензиясы жокко чыгарылып, Альфа Телекомго өткөн. Жыйынтыгында 2009 жылы Максим Бакиев Алексей Елисеев аркылуу Мегага толук ээлик кылып калган. 2010 жылдагы апрель инкылабынан соң убактылуу өкмөт Меганын 49% улутташтырган. 2014 жылы болсо компания толугу менен мамлекеттин кармагына өтүп, бийлик андан бери ишкананы бир нече жолу сатууга аракет кылды. Ал ушул таптада уланууда. Өкмөт Меганы былтыр гана түзүлгөн мамлекеттик өнүгүү банкына сатууну көздөп жатат. Экономика министри Данияр Амангелдиев анын максаты тууралуу мындай деди.
Максим Бакиев менен эмне тиешеси бар? Же ал менен аффилированный болгон адамдар болсо да, алардын эмне тиешеси бар? Эгерде бул приватизация чыгып, сатыкка чыга турган болсо, сатыкка чыккан күндө дагы жана Аракаев деле айтпады. Наоборот, сатыш керек андай активди. Активди алып туруп, кайра башка эмелерге салышыбыз керек деп. Бирок биз аны саткан жокпуз. Приватизация ошол мамлекеттин ичинен ошол Госбанкка актив кылатары берилет да, бул активге акча каражаттар тартылып келет да, эл аралык финансы уюмдарынан.
Мамлекеттик өнүгүү банкын Орусиянын мурдагы жараны Евгения Судец жетектейт. Ал көп жылдар бою Орусиянын ВТБ банкынын тутумунда ар кандай жетекчилик кызматтарды аркалаган. Бир эле учурда Евгения Судец ВТБ банктын улук вице президентинин кеңешчиси, ВТБ капиталдын башка операциялык директору, ошондой эле ВТБ капитал пенсиялык резерв сыяктуу банктын түзүмдөрүндө финансылык директор, башка кызматтарда иштеген. Андан тышкары Москва банкында башкы директордун орун басары да болгон. Президент Садыр Жапаров 2022 жылдын 18 июлундагы жарлыгы менен ага жана кызы Андросик Ольгага Кыргызстандын жарандыгын берген. Ушул эле жарлык менен Андросик Владимир Иванович да кыргыз жарандыгын алган. Политклиника ал Евгения Судецтин жолдошу болушу мүмкүн экенин билдирди. Бул тууралуу сөз болуп жаткан адамдар комментарий бере элек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдылахат Нурбаев кирешелүү компаниялардын айланасындагы иштер ачык болушу керектигин айтты.
Тилекке каршы биздин өкмөт ачык айкын тендер жүргүзө албайт. Буну АФС'ге окшогон, дүйнөлүк банктын АФС'ге окшогон уюмдарына эл аралык эреже менен тендер өткөзүп бериш керек. Ошондо гана ачык айкындуулук болот. Ошондо гана жакшы баада сатылат, ошондо гана күмөн саналар болбойт.
Маалыматка караганда Альфа Телеком уюк оператору 2022 жылы бюджетке 1 миллиард сомдон ашык пайда алып келди. Ишкананын баасы 12-15 миллиард сомдун тегерегинде болот деген божомолдор бар. Бакыттар келди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кара Суу районунда мектепте уланган 43 окуучунун 23 ооруканада жатат. Алардын ичинен 5 жандандыруу бөлүмүндө. Белги сатырдан уланган балдардын айрымдары бүгүн да ооруканага келип түшкөн. Мектептеги окуучулардын жапырт уулануусуна ата-энелер ар кандай жоромолдошууда. Бул иште милиция текшерип баштады. Даткабек Шабданбек уулу Оштон кенен баяндамакчы.
Сатырга ууланды деп ооруканада жаткан 18 окуучуга 30 мартта дагы 5 окуучу кошулду. Балдарынан кабатырланган ата-энелер окуучулардын атырдан эле ушундай болуп ооруканага түшүп калганына ишенбей турушат. Алардын бири Асель Камилова класстагы себилген нерсе атыр болбошу мүмкүн экенин билдирүүдө.
Эми ал адиклон деп атат, бирок адиклон эмес да. Ал адиклонго бир класстын баласы эс ооп, 2.5 мүнөт эс ооп керек да. Аны жакшы териштирип эме кылыш керек. Айнектерди жаап, айнекти ачайын десе ачтырбай коюптур. Звонокто жарым бала кичине чыгып кеткен, анан калганы калып калган класста. Ошо чыга албай калып отуруштур да. Анан биринчи кыз жыгылганда эс ооп, анан эшикти ачтырып качкан да бала.
29 марттын кечинде ооруканага түшкөн дагы бир окуучунун энеси Кырыскан Кеңешбек кызы буларды айтты.
Мне бичер моротак, ничего моротак. Тун менен врачтар дары берип, сен жок деп кислород кечен мен кетип калмай кислород берген. Ошол үчүн дары берип, иш берип, бир укол да берип. Тун менен неге жатты улам да? Кичине дары берип, берсе жакшы боло эле.
29 март түштөн кийин Кара Суу районундагы номер 101 Кумар Момбекова орто мектебинде жалпы 43 окуучу белгисиз нерсеге ууланып ооруканага түшкөн. Окуучулар өздөрү алар ууланды деген окуяны мындай айтып беришүүдө.
Анан сен ошол чепкенден кайрым кантип болуп эмне болуп ооруп баштады?
Мен башым айланып баштады да. Башым айланып анан ичим ооруп баштап эле андан кийин болсо сезимим калды.
Кышым калды.
Анан больницада турдум. Колдорум эме болуп иштебей калды.
Ош облустук балдар ооруканасында азыркы учурда жалпы 23 окуучу дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Алардын 5 жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Жеткинчектердин абалы жалпысынан жакшы дейт дарыгер Тамырлан Абдыкадыров.
Уланган кесепетинин көбүнчө бизде 4 бейтап жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Алар келгенде абалы оор болчу, башы ооруп, жем жетишпей, адыш керек болгон. Анан жаңкы неме болуп, колу буттары ооруп, ичи ооруп, ар түрдүү ушуга окшогон белгилер менен келип жатышты. Анан бир аз жеңил келгендер, алар дагы ошо баш ооруп, дем жетишпей, ошо организмде болгон дискотектин жетишсиздиги дагы байкалып атты. Биз аппараттар менен эле жүргөндө алар.
Ош облустук милиция берген маалыматта бул иш кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталганын жана териштирүү иштери жүргүзүлүп жатышкандыктарын кошумчалашты. Балдар ууланган затты текшерүүгө өрүшкөн.
Бул боюнча бүгүнкү күндө ошол духинин ичинде эмне суюктук бар, кандай кислота бар экендиги боюнча жана ошол ууланган 18 окуучуга тийиштүү соттук экспертизалар дайындалган. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары уланып атат.
Мектеп жетекчилиги бул иште күтүлбөгөн жагдайда тез убакыттын ичинде болуп кеткенине таң калышууда. Мугалимдер балдар болгону ойношкон деген бүтүмдү директордун орун басары Гүлжан Мамадалиева билдирүүдө.
Ошол звонок учур болгон. Кийин анан эшикке чыгып кызга чуркап эжекесин класс кетсин чакырып келгенде, класс жетекчиси барганда эшикти ачып анда балдар эшикке чыгарганбыз. Анча мынча окуучулар өздөрү жаман сезе башташкан. Эшик айнектерди ачып сыртка окуучулар эшикке чыгардык.
Кыргызстанда мектептерде балдардын тамак ашка, клейге жана белгисиз затка жабыртууланган учурлары буга чейин да бир нече жолу катталган. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 31 март жума күнүнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. АКШ жана Европадагы Кыргызстанга унаа ташып иштеген ишкерлер 500 ашык унаа Беларусьтун бажысынан өтө албай турганын айтып чыгышты. Аларга чек арадан өткөрбөй жатканы боюнча Беларусь бажысы расмий түшүндүрмө бербей эле унаа токтотуучу жайга киргизип койгон. Тышкы иштер министрлиги бул тууралуу түшүндүрмө берип, сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Теманы Түмөнбай Абдинабиев уулу улантат.
29 мартта АКШ Европадан машина ташып иштеген ишкерлер Беларусьта жүздөгөн унаалары кармалып турганын айтып чыгышты. Алардын бири Данияр Салакаевтин бир автотралга жүктөлгөн 8 унаасы Беларусьтун чек арасынан өтпөй унаа токтотуучу жайда турат. Ал жерде Кыргызстанга ташылып келаткан жалпысынан 500 ашуун унаа турганын айтты.
При прохождении белорусской границы
Беларусьтун чек арасына өткөндө унааны беларустук чек арачылар эч кандай документтерди толтурбай туруп эле унаа токтотуучу жайга токтотуп коюшкан. Айдоочу бир айдай Беларусьта жашап, унааларды чыгарып кетүү үчүн колунан келген аракеттерди кылды. Ал чек ара кызматынан алгылыкты жооп алганга аракет кылып, кийин кеңседен күч менен чыгарышканга чейин барышты. Биз алдыда дагы кайталанбаш үчүн кандай мыйзам же талап бузулганын билип алгыбыз келет. Азырынча Беларусь тараптан бир жооп боло элек.
Салякаев бул көйгөй соңку 3 айдан бери чечилбей турганын айтты. Бажычылар аларга документтер текшерилерин өз эки түрүндө гана айтышып, машинелер кармалып турган токтоочу жайлар тууралуу гана аныктама кагазынан башка эч кандай документ беришкен эмес. Унааларды чет өлкөдөн ташып келүү кызматын көрсөткөн ишкер Карим Кадыржанов беларустук бажычылар улам жаңы талаптарды коюп жатканын айтты.
Когда задержали наш автовоз, потом
алар унааларды кармаганы боюнча акт түзүшкөн жок. Бул мыйзамсыз жана кайсы себеп менен кармаганын билбегенден кийин эч кайсы жерге арыздана албайсың. Алар унааны жөнөткөн тарап Германиядан кийин алуучу жактан маалымат сурашты. Кийин бизден экспорттук декларацияны сурап, ушуну менен силерди бошотобуз дешкен. Биз аны берсек, бул документ Литванын бажы кызматынын мөөрү менен болушу керек дешти. Литванын бажысы мөөр койбойт экен, ордуна QR-код колдонушат. Биз алардан өтүнүп жатып декларацияга мөөр койдуруп белорустук бажычыларга алып келдик. Андан кийин бизди үйгө кете бергиле, биз уруксат берилгенде силерге кабар беребиз дешти. Андан бери 3 айга жакын убакыт өттү. Уна токтотуучу жай үчүн аптасына 500 доллар төлөйбүз. Дагы жарым жыл өтсө тралды унаалар менен кошо жайдын ижара акысы катары калтырып коюшубуз керек болуп калат.
Ну сколько лет там и легковые машины просто им за стоянку.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул боюнча 29 мартта түшүндүрмө берди. Анда айтылгандай, Кыргызстандын Беларусьтагы элчилигинин кызматкери 1 февралда Минск аймактык бажы кызматына барганда, тыралдар Евразиялык экономикалык биримдиктин бажы аймагына киргизилген товар катары кошумча текшерүүгө алынары белгилүү болгон. Министрлик бул кырдаалды териштирүү максатында Кыргызстандын тиешелүү органдарына дагы маалымат жөнөткөнүн билдирди.
Элчиликтин демилгеси менен 15 февралда элчи менен Беларусьтун бажы комитетинин төрагасы ортосунда жолугушуу өттү. Жолугушуунун темасы автотралдардын кармалып турушу болгон. Кошумча текшерүүлөрдү өткөрүүгө коштомо документтерде ташылган транспорт каражаттарынын наркынын бир кыйла төмөндөп бааланганы себеп болгон.
Министрлик эки өлкөнүн бажы кызматтарынын жетекчилеринин деңгээлинде да сүйлөшүүлөр уланып жатканын билдирди. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, былтыр Кыргызстанга 41237 дана жеңил унаа импортолсо, алардын эң көбү 10604 Түштүк Кореядан ташылып келинген. Европа өлкөлөрүнөн жана АКШ, Канаданы кошкондо 16000ден ашык унаа киргизилген. Унаа ташуучулардын айтымында мындай жапыр токтотуу алгачкы жолу болуп жатат. Кыргызстан менен Беларусь Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү. Бул уюмга мүчө мамлекеттердин ортосунда товарлар эркин жүгүртүлүшүнө шарт түзүлүш керек. Бирок биримдиктин шарттарына ылайык Кыргызстанга биримдиктен башка өлкөлөрдөн автоунаа алып кирүүнүн салыгы кымбаттап, ал эми оң рулдуу машинелерге таптакыр тыюу салынган. Сырттан ташылып кирген унааларга чыккан жылына жана кыймылдаткыч күчүнө карата бажы төлөмү алынат. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров бул көрүнүш ЕЭПте мыйзам иштебегенинин көрсөткүчү дейт.
Эми кезинде мен эсимде бар, Украинадан келаткан товарларды Россия өткөзбөчү да, ошо 18-19 жылдары. Бирок алдын ала указ чыкчу да. Ишкерлер алдын ала билчи эмне себептен. Мындай нерсе алдын ала айтылып анан өткөзбөш керек эле да. Ушул жок дегенде бир ай мурун, бир эки ай мурун. Мынтип дароо эле токтотуп салган албетте бул мыйзамсыз. Евразиясынын деле эл аралык деле бүт мыйзамдарга каршы келет. Эмне себептен өткөзүп бул болгону транзиттик өлкө да. Мен ойлойм бул толугу менен мыйзамсыз. Болгону биз ошол мыйзамсыз экенин биздин бийлик тастыктап күрөшүп, мындай айтканда жарандардын укугун коргоп бериш керек. Евразиялыктардын мыйзамдары иштебейт деген эле көрсөткүч болгон ошо.
АКШ Европа өлкөлөрүнүн автоунаалар Кыргызстанга алгач Литва, андан Беларусь аркылуу алып келинет. Мындан тышкары Абхазиядан Орусияга, андан кийин Кыргызстанга алып келинген автоунаалар бар. Бир жыл мурдагы маалыматка ылайык, Кыргызстанга Абхазиядан болжол менен 7000ден ашуунуна кирген. Түмөнбаев Динаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык баянга кезекти берсек, Краснодар крайындагы Горячий Ключ шаарына жакын жайгашкан Баку станциясында Вагнер жеке аскердик компаниясынын көрүстөнү күн сайын кеңейип жатат. Жергиликтүү тургундар анда миңдей адамдын көмүлгөнүн билдиришти. Азыркы тапта Вагнерчилер орустардын Бахмуттагы негизги күчү болуп турат. Жеке компаниянын катарында 50000 аскер болсо, анын 40000 орус абактарынан согушка тартылган жалданмалар экени айтылып келет. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Максар компаниясы Краснодардагы Вагнердин көрүстөнүн ар 2 ай сайын спутниктен сүрөткө тартып, соңку жарым жылдын ичиндеги өзгөрүүлөрдү көрсөттү. Андан январ-март айынын ичинде эле жүздөгөн жаңы мүрзө пайда болгонун көрүүгө болот. Мурда Баку кыштагындагы көрүстөнгө Горячий Ключ шаарынын тургундары коюлса, азыр толук Вагнердин көзөмөлүнө өткөн. Март айынын ортосунда Вагнердин өкүлдөрү кезектеги 8 жалданма жоокерди жерге берүүгө аракет кылганда, Горячий Ключтун бийлиги шаардыктардын пикирине таянып, буга каршы болгон. Маселен, калаа башчысы Сергей Белополский өзүнүн Telegram каналына 18 мартта мындай деп жазган.
Бирок мен Горячий Ключ курорттук шаарын согушкерлерден массалык көрүстөнүнө айландыруу туура эмес деген коомчулуктун пикирин укпай кое албайм. Тиешелүү мемориалдык эстеликтерди түзүү менен көмүү үчүн аймакта курорттук шаар болуп эсептелбеген муниципалитеттер жетиштүү деп ишенем.
Путиндин ашпоосчусу аткан Вагнердин башчысы Евгений Пригожин шаар жетекчилигине каршы чара көрүлөт деп жооп берген. Азаттык Горячий Ключ шаарындагы аза кызматын көрсөткөн компаниялар менен байланышып, Баку кыштагындагы көрүстөн боюнча маалымат топтоду. Өзүн Алексей деп тааныштырган жаран аза кызматы тармагында 20 жылдан бери иштерин айтып, Вагнерчилерге толгон көрүстөн боюнча мындай деди.
вагнеровцы, они забрали это кладбище под себя.
Мурда жалпыга тиешелүү көрүстүн болчу. Согуш башталганы вагнерчилер эле пайланта тосулашты. Бөлөк бөтөн адамды киргизе беришпейт. Жай тургундарды жерге берүүгө уруксат бербей атышат. Вагнерчилер эле көмүлүүдө. Талак эле кыдырата көмүп атышат. Саны миңден ашып кетти окшойт.
Пойти все как бы, да, но там хоронить только вот хоронят вагнер.
Алексейдин айтымында жыл жаңыргандан бери вагнердин көрүстөнү болуп көрбөгөндөй кеңейип кеткен. Айрым активисттер соңку бир айдын ичинде эле 570 жаңы мүрзө пайда болгонун эсептеп чыгышкан. Баардыгында 23-тен 60 жашка чейинки эркектердин сөөгү жатат. Андагы такталарда көмүлгөн адамдын аты жөнү, туулган жылы жана качан каза тапканы жазылып турат.
Знакомый человек, он тоже сидевший, подписал контракт.
Мен тааныган адамдар да абактан Вагнер менен келишим түзүптүр. Анын толтуруп атканда согуштан каза болсо сөөгүн жакындарына берүүсүн жазып кеткен экен. Жакындар жерге беришти. Ал эми жакындарынын дарегин калтырбагандар Вагнердин көрүстүндөрүнө коюлуп атат.
Доставили родне. То есть родня захоронила в закрытом гробу.
Кырчы Күлүч шаарына жакын жайгашкан Баку станицасындагы көрүстөн Бахмутта айгышкан согуш жүрүп атканын, андагы Вагнердин жалданмалары чоң жоготууга учурап атканын далилдеп турат. Вагнердин катарында Орто Азиянын анын ичинде Кыргызстан жарандары да бар. Буга чейин орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 5 кыргызстандык каза болгону ачыкка чыккан. Буга чейин Озодлик Москва областынын Шелковский районундагы Маврино кыштагындагы көрүстөндө вагнерчилер көмүлгөнүн, алардын арасында Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан жарандары бар экенин жазган. Анда жарыяланган тизмедеги 2 жаран Айдар Алиев Аман менен Гулямжанов Адахомжон кыргыз жарандар экени айтылган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Азаттык радиосу былтыр март айында Жумгал районунун Чайек айылынын тургуну 10 балалуу Асель Сатарованын түшүү тууралуу видео тасма тарткан. Ал окуядан кийин батыр энеге кол сунгандар болуп, демөөрчүлөр үй салып бермей болушкан. Бир жыл өткөндөн кийин Сатарованын үйүнө барып кабар алдык. Мирлан Кадыровду уксак.
Сиз жагындайсыз? Жакшы. Жакшы элесиңер. Балдар жакшы. Тамакты сатасыз? Кечки тамак.
Балдарга кечки тамак.
Асель Сатарованын үйүнө барганыбызда ал адаттагыдай эле үй түйшүгү менен алек болуп жатыптыр. Батыр эненин ар бир күнү окшош өтөт. Ал күнү кечке балдарынын кир когун жууп, тамак жасап, алардын сабактарын көзөмөлдөйт. Былтыр Азаттык радиосу Сатарованын түгөнбөгөн түйшүгү тууралуу видео тасма тарткан. Ал видеодон кийин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев демөөрчүлөр менен барып, үй бүлөгө материалдык жардам көрсөтүп, үй салып бермей болушкан. Бирок ал убадалары аткарылбай турат.
Бир жыл ичинде там тургузуп беребиз деген, бирок мен деле кайрылган жокмун, алар деле унчуккан жок, ал ошол эле бойдон калды да. Ошол эле бойдон кыймылдаган деле жок, дайын деле жок, ушул ушундай эле калды да. А элдер деген Кудайга шүгүр кылышты. Шаардан там берди, булар шаарда жашап атат. Анткени биз күзүндө жолдошум ооруп бутунан баспай белине кыржа болуп больницада жатып, больницага барып калдык да көп жүрдүк. Давлениясы кармап, давление да болуп атат да. Давлениясы кармап ошо шаарда көп жүргөндө ошол убакта бизди деген шаардан там берди, булар шаарда жашап атышат. Анан эки кызын министр өткөрүп бериптир окууга. Ой, мунусу менен өкмөт каржылап атат, аябай деген сөздөр көп болду да. Үй салып берсин деп милдет кылып деле күткөн жокпуз да. Өзүбүз деле салалык деген оюбуз бар болчу негизинде, там баштайлык деп. Кыздар чоңойду, окуп өткөздүк, анан ошо жолдошум ооруп калып, эми ара жолдо калдык да. Кыскасы там салганга доход жок калды да.
Сатарованын улуу 3 кызы мектепти өткөн. Батыр эне кыздарынын окууга умтулуп билимдүү болгонго аракеттери күч экендигин белгилейт. Былтыр ал министр менен жолукканда кыздарын окуу жайга өткөрүүгө убада берген. Азыр бир кызы медколледжде, дагы бири мугалимдик кесипке тапшырып окуп жатканын айтып кубанды.
Мен бирөөгө милдет кылып жашаганды жаман көрөм негизиндечи. Өзүбүздүн Кудай берген жашообуз менен эле, Кудай берген тиричилигибиз менен тиричилик өткөрүп келебиз. Анан немесин окутуп берди да, мындай ортага даярдатты берки кызды. Анан берки кызды бир курс немеге корейский тилде окутту да. Окутканы менен кыздарым квартирасы төлөнбөй, түнкүсүн иштеп, анан күндүзкүсүн окууга барып уктап, ошентип кыйналышты да аябай. Кыздардын баягы милдетинен кутулалы, кой эчтеке жокто отура бербейлик, окутуп алык деп. Ошентип окуттук, окууга өткөздүк, азыр окуп атышат, өкөт эми жакшы да.
Кыз киши болгондо эми кыз киши постоянный билимеге таза, өзүнө тыккан болгонду жакшы көрөм да мен. Ошон үчүн кыздарымды тыккан, таза, анан тыңгыл тарбияланганга аракет кылам да.
Балдарына өкмөт берген 6000 сом жүлүк акчасы менен жашаган Сатарова кол сунгандар былтыр кири жуугуч машина да алып берген. Андан бери батыр эне колго кири жуубай, түйшүгү бир аз да болсо жеңилдеп калган. Бирок үй бүлөдө андан башка да көйгөйлөр толтура.
Үйгө суу кирсе бул жерге идиш аяк жуугандагы раковина коймоксуздар да?
Жерге коймокпуз анан ал дагы ордуна албай калды. Шартка байланыштуу болуп калды да. Аракет кылып атканбыз анан.
Күчүк да жеңилдемек турбайбы?
Күчүк да жеңилдемейт.
Эмени кири жуугуч автомат?
Автомат ошо алсакпы деп атканбыз анан кийин. Эме бизге тапкан чогулткан акчабыз эле больницага жетип калды, ошо менен эле
калып кетти. Кийинки планга жылды да?
Кийинки планга жылды. Ишке ашабы ашпайбы?
Көп балалуу үй бүлө Чайкайынын чет жакасындагы өздөрү салып алган эки бөлмөлүү үйдө 13 жылдан бери турат. Аселдин күйөөсү 5 жыл мурда ашказанынан операция болгондугу үчүн оор жумушка жарабайт. Ошентсе да айылдан чыга алган отурумдук жумуштарга илине калып, колдон келишинче үй бүлөсүн караганга аракет кылат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун 31 март жума күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Мындан туура бир жыл мурда, былтыр 31 мартта Бишкекте Кыргызстан Бириккен Демократиялык Кыймыл аттуу оппозициялык кыймыл түзүлгөн. Аталган уюмдун мүчөлөрү алгачкы жыйын Бишкектеги Горький айынтында өткөрүп, программасын жарыялаган. Аларда Кыргызстанда соңку жылдарда оппозиция, оппозициялык партиялар жана кыймылдар дээрлик жок болуп кеткени айтылууда. Эксперттердин пикири боюнча мындай абалга бир чети кемпир абат маселесинен улам камалгандарды мисалы, экинчи жагынан башкарууну президенттик формасынын таасири тийип жаткандай. Оппозициянын азыркы абалы кандай, деги эле оппозиция кандай болушу керек ушул суроолорго кесиптешим Кубат Оторбаев жооп издеди.
Акыркы 30-35 жылдык тарыхта Кыргызстанда күчтүү оппозиция куралып, атургаял элдик толкундоолордун аркасынан бийликке келген учурлар болгон. Ошол эле Аскар Акаев Кыргызстан демократиялык кыймылы баштаган толкундоолордун аркасы менен Топчубек Туруналиев, Жыпар Жекшеев, Казат Акматов башында тургандардын пикет, митингдеринен ал кездеги коммунисттик партиянын биринчи катчысы Авсамат Масалиевге каршы ачкачылык жарыялаган аарачылыктардан улам легендарлуу парламент тарабынан президент болуп шайланган. Бийликтин табиятында ага атаандаш пикир, идея, программаларын айтып, өнүгүүнүн альтернативалуу жолун сунуштап турган топтордун болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Болгону бир системаданын ишмердүүлүгүнө ачык, мыйзамдуу жол берилет, айрым саясий системага ал тап катары жоюлат, кодуланат, камакка алынат, атургай топ тобу менен атылып, куугунтукталып, түрмөдөн чыгарылбай жок кылынат. Кыргызстанды башкарган мурдагы 5 президенттин тушунда ар биринин тең тайлашкан оппозициясы жок эле дегенде ал башкаруучулардын кетирип жаткан кемчиликтерин айтып турган партиялар, саясатчылар, активисттер, укук коргоочулар жана инсандар болуп келген. Башка маселе ошол пикирлерди ал башкаруучулардын кимиси ошол учурда кандай кабыл алганында. Жогорку кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Исхак Масалиевдин айтымында жогорку кеңештеги айрым партиялардын иши позициясынан улам Кыргызстанда формалдуу түрдө оппозиция бар деп айтса болот. Бирок ошол эле маалда оппозицияны ыдыратуу аракеттери ийгиликтүү ишке ашып жатат, дейт депутат.
Бүтүн Кыргызстандын көпчүлүк депутаттары ушу оппозициячылык пикир менен иштеп атат. Анан бүтүн Кыргызстандан башка кээде сын пикирлерде ыйманнуулар айтып атат, бирок алар мындай кандайдыр калыстык менен жумшак аябай сүйлөшөт. Ошондой болсо деле мына эки партия кичине оппозицияга окшогон кыймыл деп айтсак болот. Калганда бир топ болуп алды. Алар баардыгы командирибиз бир, башыбыз барбыз, кылган иши баары туура бир кишиники. А калгандардыкы туура эмес деген кишинидей. Элге жагымдуу сөздөр айтылат, министрге урушулат, губернатор урушулат. А бирок чечимге келгенде пикиримди далилдеп бере албайт да көпчүлүктөр. Ошондон бизде формалдуу түрдө оппозиция бар деп айтсак болот. Дефакто оппозициянын өтүп аткан аракеттер азыр чегиликтүү болуп атат да.
Исхак Масалиев камалгандарга карата бийлик тарабынан эки башка мамиле жасалып жатат деп эсептейт. Анын пикиринде колунда бар адамдар кармалганы менен акчасын төлөп дароо абактан башын бошотуп алып жатышат. Ал эми мисалы ЕМ Приват маселесинен улам камалгандардын мынчалык узак убакыт отурганына эч негиз жок болчу дейт.
Бир жагынан интимакка чакырып мурунку башчыларды текшерим деп президент айтылат, экинчи жагынан мына интимакка чакырып кемпиротту балдарды коюлар десек, жок, мыйзам негизинде жооп берсин дейт. Кат менен кайрылгам да президентке. Анан кийин мен катышкам ал жыйынга. Мен сунап атам, мени чакыргыла, мен айтып берем ал жерде жыйында сөз болгон жок төңкөрүш боюнча. Бир гана нерсел кемпиролор берилбесин деген акциялар боюнча болду ошол эле.
Президенттин кеңешчиси юридик илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашевдин пикири боюнча Кыргызстанда сөздүн толук маанисинде талаптарга жооп бергидей оппозиция жок. Ал айрым саясатчылар өзүнүн жеке тар кызыкчылыктары үчүн бийликке каршы чыга калып, кызмат бергенден кийин бийлик менен камыр жумур болуп иштеп кеткен мисалдарды белгиледи.
Бизде мамлекет болгондон сөзсүз саясий оппозиция болуш керек. Анан мына Кыргызстанда бийликке жетпей калганда оппозиция өзүнүн личный таарына чогулса дагы оппозиция болуп атат, бийликтен түшүп калса да оппозиция болуп атат, көз карашты ал келбей калса эле оппозиция болуп атпайбы? Өзүнүн жеке таарына чогулса мамлекеттин башчысына башка кишиге ал чыга калып өзүн оппозиция болуп атат. Мына ушуларды карап туура баа беришибиз керек. Ошон үчүн оппозиция деген бул саясий көз карашта болуш керек. Оппозициянын өзүнүн программасы болуш керек. Оппозициянын өзүнүн планы болуш керек. Коомдун өнүгүшүнө, мамлекеттин мекемдеришине бул чоң жардам берет. Ошон үчүн оппозициялык аягы көз караш болуш керек. Эгерде программасы жок эле аланча жаман, түкүнчө жаман деген бул оппозиция деп айтыштын кереги жок. Мына көрүп эле жүрбөйбүз. Мисалы үчүн мына Устуканга таарынгандар деле оппозиция болуп иш анан баягы бийлик берип койсо, посхо берип койсо кетип атпайбы? Пенсиялык реформанын убагында мына оппозициябыз дегендер азыр кабминин мүчөсү болуп атат, оппозициябыз дегендер посол болуп кетип атышат. Азыркы саясий түзүлүшкө каршы көз караштарын айткандарчы. Мен көз караштарын айткандарга сыйлайм, көз караштарын айттым, бирок ошого достойный альтернативный материал бериш керек, документ бериш керек.
Бекболсун Бөрүбашев Кыргызстандын тарыхында оппозициямын деген айрым топтор бийликке жеткенден кийин кескин байып кеткендигин белгиледи. Анткени алар депутаттык мандаттарды базардагыдай эле соодалап сатып турушкандыгын сынга алды.
Биз оппозицияда жүрөбүз деп, бирок бийликке баргандан кийин байып кетип атышпайбы? Мына өткөндө көрдүңөр, 10 жыл мурун, 20 жыл мурун мандаттарды сатышпайды. Кантипчи базарда торпок саткансыз? Ошондой оппозиция бул бизге керекпи? Кереги жок анынчы. Аны оппозиция деп айтпаш керек.
Президенттин кеңешчиси ошону менен катар өз угармандарына оппозиция тууралуу туура пикирди калыптандырбагандыгы үчүн деп Азаттык радиосунда сынга алып өттү.
Бул жагынан дагы мына силердин азаттыкты мен да сыйлайм, бирок азаттык мисалы үчүн өзүнүн берүүлөрүндө саясий процесстерге өтө көп көңүл буруп аны ошол оппозициясындагы оппозиция эмес барып эле аралаштырып эле баягы бирөө бирөөнө таарынып эле көрсөтүп атып оппозиция жөнүндө тескери түшүнүктүн пайда болуп калышына азаттык дагы өзүнүн чоң ролун ойноп койду.
Президенттин кеңешчиси Бекболсун Бөрүбашев азыркы тапта талкууга алынып жаткан ГМ Приват боюнча камалгандардын иши боюнча тергөө жүрүп жаткандыгын, анын деталдары азырынча белгисиздигин, бирок ошол эле маалда укук коргоо органдары, соттор акыйкат, мыйзамдуу жана ынанымдуу чечим кабыл алууга милдеттүү экендигин белгиледи.
Следствие жүрүп атат. Ошондой сөз болгонбу, болгон эмеспи? Укук коргоо органдары карап өзүнүн баягы жыйынтыгын чыгарыш керек, сотко барыш керек. Эгерде ошол укук коргоо органдары жанагы ГМ Приват боюнча жана башка маселелер боюнча адамдарды туура эмес камаса, алар жооп бериш керек. Анткени акыркы 30 жылдан бери кандай гана бийлик болбосун, ушул укук коргоо органдары, сот бийлиги дайыма ушу токмок болуп келатат да, муштум болуп бийликечи. Бирок ушулар жооп беришпейт. Башкы президент алмашат, жогорку кеңеш алмашат, калгандары болсо ошол жерден калып калып эле кийинки бийликке кызмат кылып атат да, ушулар жооп берсе абдан жакшы болот эле.
Ал эми саясаттануучу Сейтек Качкынбай азыркы тапта Кыргызстанда оппозиция жана оппозициялык кыймылдар күткөн абалда тургандыгын, анткени азыркы шайланып келген бийликке убакыт берип, анын ишин жыйынтыктарына баам салып жаткандыгын ортого таштады.
Бирлер оппозиция болсо деле, бирок шайлоонун жыйынтыгы деген шайлоонун жыйынтыгы бийлик утту, ошон үчүн кыйкыра бергенден азыр пайда жок, үчө туралы деп бүтүү режимде тургандар да бар да. Ошон үчүн оппозиция бар деп ойлойм, баарыбызчы. Болгону азыр үндөбөй турган болушу мүмкүн, тоскоол болбой туралы макул депчи.
Сейтек Качкынбайдын пикири боюнча, системалык оппозиция азыр тынып алып жатканы менен, бийликтин кабыл алган чечимдеринин аркасында эл арасында нааразы болгон электораттын катары калыңдоодо. Ал бара-бара топтолуп отуруп, бир күнү ачык каршылар стадиясына өтүп жетиши да ыктымал.
Азыр өзгөчө ишкерлерге көбүрөөк нагрузка көбөйүп, ККН деген киргизиш керек деген, анан азыр билип атасыңар машинелер эскирип баратат өлкөдө. Машине айдоочулардын, машине сүйүүчүлөрдүн арасында дагы оппозициялык маанай байкалат, оңруйга тийүү болуп калды мисалы. Андан кийин мына ОСАГО деген милдеттүү түрдө камсыздандырууну убакыттын ичинде жылдырбадыбы дагы. Аны ушуга окшогон чечимдер оппозиция эмес болсо дагы, мындай нейтралдуу же бир аз бийликке симпатиясы бар болуп тургандардын пикирин өзгөртөт деп ойлойм да.
Саясат таануучу Сейтек Качкынбай ошону менен бирге азыркы түзүлгөн саясий система мамлекетке же оппозицияга эмес, биринчи кезекте президенттин өзүнө коркунуч туудурарын да баса белгиледи.
Бул системада президент системанын башында турат, бирок супер президент системанын коркунучу оппозицияга же элге эмес, президенттин өзүнө коркунуч болуп калышы мүмкүн да чоң. Себеби дегенде бул системада азыр президент мындайча айтканда өзүн өзү барымтада калып калат да. Бүт проблема азыр президент аркылуу гана чечилип атат. Президент ой деп телефон чалып же моундай деп айтмайынча маселелер чечилбей атат азырчы. Кечээ ак өргөнү көргүлө бирөөнүн үйүн түтүп салып, анан байкуш ыйлаганда президенттин боору ооруп чуркап барып, анан айткандан кийин ал маселе чечилди. Бирок буга окшоп системанын курмандыгы болуп отурган азыр, бирок андан сырткары да бир 100 миңдеген кишилер бар да. Аларды система өзү чечиш керек эле да. Эми элестетип көрүңүз, ар бирине президент болушуп чыгабы бул жердечи.
Сейтек Качкынбайдыкына окшогон ушундай эле пикирин депутат Исхак Масалиев да ортого салды. Ал өткөн жылы 1 гектар жерди трактор менен айдоо кызматы 3,5 миң сом болсо, быйыл ал 5 миң сомго чейин кымбаттаганын, мындай жагдай бийликке нааразы жарандардын санын арбытаарын билдирди. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын ондогон таанымал аткаминерлери менен ири ишкерлери Кыргызстандын жарандыгын алышкан. Президент Садыр Жапаровдун жарандыкка кабыл алуу жөнүндө 2022-жылы чыгарган жарлыктары коомдун кызуу талкуусуна түштү. Дал ушул теманы кесиптешим Кубатбек Айбашев сереп салган, анда чогуу уксак.
2022-жылы президент Садыр Жапаровдун 22 жарлыгы менен 6316 адам кыргыз жарандыгын алып, 646 чыгып кеткен. Биз 2022-жылдын 31-декабрында чыккан номер 417 жарлыкты барактап, андан Орусияда таанымал болгон ондогон ири саясатчы, мамлекеттик кызматкер жана ишкерлерди кездештирдик. Алардын айрымдарын айта кетели. Аталган жарлык менен КМ Кирилл Владимирович аттуу адам кыргыз жарандыгын алган. 177-чи саптагы бул ысым федералдык бюджеттен каржыланган Сколково фондунун улук вице-президенти, биомедициналык технологиялар кластеринин директору Кирилл Каемдин аты жөнү, туулган жылы жана дареги менен толук шайкеш келип турат. Тизмедеги ысым менен Сколковонун вице-президентинин бир киши экендигин, бир катар ачык булактар жана Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов тастыктоодо. Фондту мурдараак Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович өңдү Кремльге ынак адамдар башкарып келген. 2022-жылдын август айында жана 2023-жылдын башында АКШнын финансы министрлиги Сколково фондун бир нече тутумдаш мекемелери менен кошо санкциялык тизмеге киргизген. Бир кездери Кремль менен тыгыз кызматташкан Наши жаштар КМЛнын комиссары Мария Александровна Дрокова Бухердин аты жөнүнө толук уйкашкан ысымдагы кыргыз жарандыгын алгандардын 80-чи сабында кездешет. 2005-жылы Путиндик администрациянын тымызын колдоосу менен уюшулган Наши КМЛнын Орусиянын прогрессивдүү оппозициялык күчтөрүн ыдыратуу боюнча чагымчылдык ишмердиктери акыры барып белгилүү болуп, 2013-жылы уюм таркап кеткен. Мария Дрокова тууралуу «Поцелуй Путина» деген аталыштагы документалдуу фильм тартылган. Анын силикон өрөөнүндөгү ишмердиги жана орус олигархтары менен күмөндүү байланыштары тууралуу 2022-жылы Washington Post басылмасы кенен макала жазган. Жарлыктагы номер 7-чи сапта турган Абдулин Камил Фергатович аттуу ысым Татарстан Республикасынын мамлекеттик кеңешинин экс-депутаты, бийликчил бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөсү Камил Абдулиндин аты-жөнү туулган мезгили жана дарыгы менен төп келишет. Тизмедеги кишинин чындыгында Татарстандын экс-депутат экендигин Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Ильяс Шуманов ырастады. Абдулин Татарстандагы таасирдүү адамдардын катарына кирет. 233-чү саптагы Ярослав Евгеньевич Кузнецов деген ысым Орусиянын Красноярск шаарында туулгандыгы көрсөтүлгөн. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда, Ярослав Кузнецов Чувашиядагы группа Оргсинтез компаниясынын башкы директору кызматын аркалайт жана Кремлдин ишенимдүү кишилеринин бири миллиардер Виктор Векселбергдин жакын адамы болуп эсептелет. Бул компания олигарх Виктор Векселбергдин Ренова холдинг компаниялар тобуна таандык. Векселберг Реновадан тышкары Америкалык санкциядагы Сколково фондунун Сколтех аттуу туунду компаниясынын камкор кеңешинин төрагалыгында аткарат. Миллиардер өзү дагы 2018 жылдан бери эл аралык санкциялардын тизмесине киргизилген. Жарлыктын 248-чи сабында Орусиянын Благовещенск шаарында туулган Артем Юрьевич Лылык аттуу адам кездешет. Бул ысым Благовещенскдеги Азия импорт групп компаниясынын ээси Артем Лылык менен аты жөнү дареги жана туулган жылы толук дал келет. Ишкер 13 февралда орусиялык басылмалардын бирине курган маегинде Орусияга параллелдүү импорт схемасы аркылуу товар алып келүүдө Кыргызстанда да колдонуп жатканын билдирген.
Азыр көптөгөн чет элдик компаниялар санкцияларды бузуп алуудан сактанып, товарды Орусияга түз жеткиргилери келишпейт, бирок Казакстанга жеткирсе болот. Ал жактан болсо жүк Орусияга кирип келет. 2022 жылы биз параллелдүү импорттун жардамы менен товар алып келүү үчүн Түркияны, Кыргызстанды, Гонконгду, Араб Эмирликтерин жада калса Сингапурду дагы колдонууга өттүк.
Кыргыз жарандыгы ыйгарылган жарлыкта ошондой эле бизге таанымал болгон дептерлерди чыгарган Архангельский ЦБК компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү Александр Владимирович Розбахтын, бодибилдинг боюнча дүйнө чемпиону Генетик Лаб брендинин түзүүчүсү Руслан Николаевич Халецкийден жана теги кыргызстандык космонавт Кыргыз Республикасынын жана Орусия Федерациясынын эл баатыры Салижан Шариповдун уулу Жахангир Салижанович Шариповдун аты жөндөрүнө толук уйкашкан ысымдарды да көрүүгө болот. Былтыр декабрда Кыргызстанда жаңы түзүлгөн мамлекеттик банктын жетекчилигине дайындалган Евгения Судец дагы андан 5 ай эле мурдараак кыргыз жарандыгын алганы маалым болгон. Евгения Судец кыргыз паспортун алганга чейин эл аралык санкцияда турган ВТБ банкта жана анын туундуу компанияларында жетекчилик кызматтарды аткарып келген. Кыргыз жарандыгын жеңилдетилген шартта алган бул адамдар учурда Кыргызстандын аймагында жашап жаткандыгы тууралуу так маалыматтар жок. Маселен, Кирилл Каям 16 мартта Казан шаарындагы инвестициялык форумда Сколковонун вице-президенти катары катышты. Ал эми Наталья Башевскаянын социалдык тармактардагы баракчасында анын жаңы жылды Лондондо тосуп, андан ары Бангладеш, Филиппин, Сомали жана Эфиопия өңдүү өлкөлөрдө саякаттап кеткени көрүнөт. Президенттин номер 417 жарлыгынын башында Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамдан тышкары 1999 жылы кол коюлган Беларусьтун, Казакстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын ортосундагы жарандык алуунун жөнөкөйлөтүлгөн тартиби жөнүндө макулдашуу негиз катары жазылган. Аталган төрт тараптуу макулдашууга 22 жарлыктын бешөөндө гана шилтеме берилген жана аларда Орусиядан, Казакстандан жана Беларусьтан жер которуп келгендердин ысымдары басымдуулук кылат. Макулдашууда ошол төрт өлкөнүн жарандары үчүн жарандык аягаруунун мөөнөтү 3 ай деп көрсөтүлгөн. Калган жарлыктарда Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзам негиз катары алынган. Аларды болсо негизинен Өзбекстан менен Тажикстандан кайтып келген этникалык кыргыздар же кайрылмандар түзөт. Аталган мыйзамда жарандык алуу үчүн өлкө аймагында 3 жана 5 жыл туруктуу жашашы талап кылынат. 27 мартта президенттин администрациясы кыргыз жарандыгын алган орусиялыктар тууралуу жарыяланып жаткан маалыматтарга жооп иретинде төмөнкүдөй билдирүү таркатты.
Өлкө жарандыгын берүү Конституция, эл аралык келишимдер жана Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамына ылайык жүргүзүлөт. Арыз жазуу, кабыл алуунун тартиби, макулдашуу, баш тартуунун себептери жогорудагы нормативдик укуктук актылар менен аныкталат. Жарандык берүү тийиштүү органдар тарабынан тыкыр көзөмөлдөнөт. Кыргызстандын жарандыгын алууну каалагандар жогорудагы талаптардан өтүп, комиссиянын жыйынтыгы менен чечим кабыл алынат. Жарандык алуудан эч кимге артыкчылык берилбейт.
25 мартта голландиялык Moscow Times басылмасы президент Садыр Жапаровдун 2022 жылдын 26 октябрындагы номер 359 жарлыгындагы бир нече ысымдар Орусиянын Твер облусунун мурунку губернатору Дмитрий Зелениндин, Орус өкмөтүнүн жогорку сот менен Конституциялык соттогу ыйгарым укуктуу өкүлү Михаил Баршевскийдин кызы Наталья Баршевскаянын, Аромат дүйнөсү компаниясынын кожоюну Валерий Задориндин, Александр жана Михаил аттуу уулдарынын жана Битзлата криптобиржасынын негиздөөчүлөрүнүн бири
Европада акча адалдоого шектелген Антон Шкуренконун аты жөндөрү, жашаган жери жана туулган жылдары менен далкилерин жазган. Мындай окшоштуктарды Lowstone Telegram каналы менен база ресурсу да байкаганын жазган. Эл-аралык Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов дагы жогоруда аталган жарлыкты дыкат талдап чыкканын жана орус элитасы Кыргызстанды дүйнөгө жол ачкан укуктук талаа катары колдонуп жатканын белгиледи.
Это может значить, что Кыргызстан выбрали в качестве одной из юридических.
Бул Кыргызстанды экинчи паспорт алууга жардам бере турган укуктук талаалардын бири катары тандашканын билдирет. Ал экинчи паспорт дүйнө кыдырып саякаттаганга, бизнес жүргүзгөнгө чектөөнү алып салат жана банктык чектөөлөрдү жоёт. Бул көпчүлүк орусиялыктар тушуккан кыйынчылыктарды жеңилдетет. Мунун Кыргызстан үчүн кандай тобокелдиктери болушу мүмкүн? Ушундай схеманы криминалдык өтмүшү бар адамдар да колдонуп жатышат. Жакында эле Америка бийлиги акча адалдоо менен алектенген BitLato криптовалюталык биржасынын ишмердигинин бетин ачкан болчу. Ошол биржанын негиздөөчүлөрдүн бири Кыргызстандын паспортун алгандардын тизмесинде аталып жатат.
Вот один из основателей этой биржи, также он упомянут в списке получателей кыргызстанского паспорта.
Феврал айында фактчек ресурсу Open the World аттуу орусиялык компаниясынын жарнамасындагы 350 000 рубльге кыргыз паспортун алып берүү жөнүндө маалыматты териштирип чыккан. Аталган компаниянын социалдык тармактардагы видеоролигинде Кыргызстанда жашабай, мамлекеттик тилин билбей туруп, 6-8 айда жарандыгын алууга боло тургандыгы айтылат. Ошондой эле 1-2 айда тездетилген тартипте да алса болору белгиленген. Компаниянын менеджери паспортту тездетилген тартипте алуунун чыгымы 700 000 сомго чейин жетерин айткан. Теги москвалык Михаил Жуховицкий аттуу финансист өткөн жылдын 22 ноябрында социалдык тармактагы баракчасына орусиялык досторуна кыргыз паспортун алып бергендиги тууралуу пост жазган. Ал финансы чөйрөсүндөгү жергиликтүү байланыштарына ыраазылыгын билдирген. Жуховицкий аз күн мурда орусиялыктар үчүн кыргыз паспортун алуу темасына дагы бир ирет кайрылып, ишти чечүүнүн көп жолдору бар экенин жазган.
Кыргызстандын президентинин жарандыкка кабыл алуу жөнүндө соңку жарлыгын ачып карагыла. Анда 400 кишинин 50-сүнүн аты жөнү жана туулган жери нукура орусча болуп турат. Тизмеде орусиялык абдан таанымал ишкерлер да бар. Дагы бир жолу айтам, бир эле сценарий бар. Ал Борбор Азиянын паспортуна ээ болуу. Анын негизинде анан Евробиримдикке визасыз кире алган аралдардын паспортун жасаса болот. Кароо мөөнөтү чечиле турган маселе. Жарым жыл күтпөй эле 3-4 айга тездетсе болот. Кандай болбосун, кагазда жазылгандар көп деле маанилүү эмес. Башкысы иш жүзүндө чечилет.
Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуунун тартиби Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзам менен белгиленет. Мыйзамда жалпы жана жеңилдетилген тартиптер каралган. Чет өлкө жараны кыргыз жарандыгына жалпы тартипте өтүү үчүн Кыргызстандын аймагында 5 жылдан кем эмес туруктуу жашашы зарыл. Ал эми качкындар, инвесторлор жана суроо талапка ээ кесиптин ээлери үчүн 3 жылдык мөөнөт да каралган. Ошол эле маалда жеңилдетилген тартип да каралган. Ага ылайык Кыргызстандын аймагында 1991 жылга чейин туулган же ата-энесинин бирөөсү болсо да өлкө аймагында жашап жаткан адамдар Кыргызстанда 1 жылга чейин жашап туруп, анын жарандыгы ала алышат. Transparency International уюмунун өкүлү Илья Шуманов орусиялыктар кыргыз паспортун алууда коррупциялык жолдорго тап берип, укуктук талаадан четтөө фактылары болушу мүмкүн деп эсептейт.
Здесь может быть коррупционный аспект, почему? Потому что процедура получения.
Бул жерде коррупциялык көрүнүш бар болушу мүмкүн. Анткени Кыргызстандын жарандыгын алуу процедурасы белгилүү бир убакытты талап кылат. Мындай кызматты сунуштаган ортомчулар 6-9 айлык мөөнөт тууралуу айтышат. Бул менин түшүнүгүм боюнча кыргыз мыйзамдары белгилеген укуктук алкага туура келбейт. Бул жерде кызматты кыянаттык орун алышы толук мүмкүн. Менин байкоомдо Орусия тараптан ушундай ортомчулар пайда болгон. Алар дүрбөлөң жаратып турат. Согушка чейин орусиялыктар Европа жана Кариб өлкөлөрүнөн алтын паспортту 100 000 доллардан сатып алып турушкан. Мен билгенде Кыргызстанда болсо, ортомчулардын ошондой кызматы Европадагыдан алда канча төмөн, 5 000-ден 30 000 долларга чейин болууда. Буга документти баштан аяк даярдап колуна тапшыруу кирет.
Подготовки документов под ключ с большой вероятностью получения этого паспорта.
Өткөн жылдын ноябрь айында санариптик өнүгүү министринин орун басары Айдарбек Мамбеткадыров парламент жыйынында Кыргызстанга инвестиция салган чет элдиктерге алтын паспорт берүү мыйзам долбоору даярдалып жатканын билдирген.
Азыр бул сиз айткан мыйзам боюнча азыр мыйзам демилгелөө ишин азыр иштелип чыгып жатат. Буюрса бул мыйзам демилгенип келинет. Ал жерде ошол золотой паспорт деген терминология бар. Ошол 10 000 000 сомдон тегерегинде инвестиция киргизгендерге ошолорго шарттарын кирүү шарттарын жарандык алуу шарттарын жеңилдетүү жагы боюнча азыр өкмөттө ушундай топ бар. Бул жакын арада эртең күнү бул боюнча да иш кеңешме болот. Бул боюнча иштелип чыгып атат азыр активдүү түрдө.
Өлкөгө инвестиция салган четелдиктерге кыргыз жарандыгын жеңилдетилген тартипте берүү жөнүндө мыйзам же кандайдыр бир укуктук акты тууралуу андан кийин кеп боло элек. 2022 жылдын февраль айында Орусия Украинага кол салгандан кийин орусиялык ишкерлер менен санарип адистердин жапырт миграциясы башталган. Жай айларында экономика жана коммерция министрлиги чет өлкөлүк IT адистерге санарип көчмөн макамын ыйгаруу жобосун иштеп чыккан. Ал макамдалган адистер жана алардын жакын туугандары Кыргызстанда каттоосуз жана жумушка уруксатсыз жайгашып ишмердик жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Урматтуу угарман, эми Азаттык радиосунун эфирин сөз даяра түрмөк уланда Таныш Айлообек Дүшев сунуштамакчы.
Биз мектепте өз тарыхыбызга караганда орус элинин тарыхын, өз маданиятыбызга караганда орус элинин маданиятын өзүбүздүкүнөн артыгыраак окуп билдик. Өзүбүздүн баа жеткис дөөлөттөрүбүздү артта калган, эскирген деп чанып, сыймыктанууга, сөз кылууга болбой турган жарамсыз нерсе, уят кыла турган арзыбас нерсе катары жийиркенип караганга, жирип караганга үйрөнүп окуганыбызга бүгүн уялам. Көрсө бул деген кыргызды эл катары жок кыла турган идеология экенин анда билгенибиз экен биз. Азыр ойлойм, кокус бизде. Сабрасып сыяктуу тагдыры оор. Жашоосун бомуш болуп силе саяктык менен өткөргөн, бирок Кудай берген таланты күчтүү художниктерибиз болгондо биз аны орус коому көтөргөндөй көтөрүп, орус эли баалагандай баалап, даңктап, жаманын жашырып, жакшысын ашырып, окутуп, таанытып, билбегендерге билгизип, даңазалап алалак белек же көнүп бүткөн көрө албастык ышыбызга салып, жердин жети кабатынан биротоло чыккыз кылып көөм сылат белек. Эл катары өспөй келаткан өксүгүбүздүн бир себеби да ушундан болсо керек. Бекеринен казак элинин улуу уулу Демухамед Ахмедович Кунаев, Боорунбек Садырбаев интервью алганы барганда, сак болуңдар карагым, кыргыздын эң чоң душманы кыргыз деп бекеринен айтпаган чыгар. Жүрөгүмдө кыргыз кыргызга душман дегенге ишенейин десем да ишенгим келбей кетет. Бир атанын, бир улуттун балдары болуп туруп кантип өз элинин тамырын өзү кыргызсын деп, бирок тилекке каршы ушундай эле болуп келе атпайбы? Ыңгайы келе калган жерден эле бири бирибизди буттан чалып, өбү келе калган жерден эле бири бирибизге жамандык жасап, учпасын деп канатыбызды кыркып, жетпесин деп жолубузду кетмендеп, бүчүбүздү бүлдүрүп, бүтүнүбүздү кертип, кемитип өстүрбөй өксүтүп келатканыбыз жалганбы? Көрө албастык, ичи тардык ит адатыбыз элибизди биротоло жок кылып жибере албасына, антке менен биротоло бар кылып да жибербесине, бирок элди эч качан баркы, баасы, бактысы чоң, ынтымагы бекем, туруктуу элдин катарына кошушпосуна, анын айынан өзүнөн, өкүм өзүнөн күчтүү, өзүнөн мыкаач элдерге ар дайым жем болуп, кошомат кылып, көзүн сатып жүрүп өтөрүнө көзүм жетип, Манастан бери карай эле өзүнүн ичиндеги абыке көбөчтөрүн жеңе албай келатканын көрүп туруп, Таңгүр ай, ай таладагы каршы кырдай улугум келип кетет. Ушул жерден даанышман абабыз Кусейин Карасай уулунун милин жөнүндө жазган эскерүүсүнөн да үзүндү келтире кетейин. Адатта өтө шыктуу акындар жалындай жалбырттап жүрүп, түрдүү окуялардын ичинен чыгат. Ошонун бири милин болчу. Учкундай жалт этип чыккан шыктын түшкөн жери жайлуу болсо, андан бетер жалбырттап жанып, эгер жалт этип учуп чыккан таланттын түшкөн жери жайсыз болсо үчүп калат эмеспи? Ооба, мидиндин шыгы жайсыз жерде пайда болду, ал тез өчүп калды. Өзү өчүп калдыбы же бирөө өчүрүп салдыбы, мага табышмак. Келечек тукум, шыктуу адамыңарды сыйлагыла, аны колдо болгула, анын шыгынын өркүндөшүн шарт түзгүлө. Шык деген кишинин баарын деле боло бербейт, анда санда гана кишиге бүтөт. Таланттуу художниктердин тирүүк кезиндеги баарын эле жага бербеген кыял жорогу убакыт өткөн сайын эскирип, муун алмашкан сайын кереги жок буюмдай өзүнөн өзү унутулуп жок болуп, тарыхта алардын ойду келди жүргөн эмес, мыкты чыгармалары гана каларын түшүнгөн мизгил да бизге келер.
Сиз Шайлообек Дүшеевтин сөз дайра түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 31 март жума күнкү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Бишкек студиясында уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү улансын демекчимин, саламатта туруңуз.